όπως και αν το πούμε, όπως και να το εκφράσουμε, όπως είπε και ο ύμνος, ο Θεός είναι κοντά. Δεν μπορούμε να τον δούμε, δεν μπορούμε να τον παρατηρήσουμε, δεν μπορούμε να τον αγγίξουμε ίσως. Αλλά ο Θεός είναι παρόν. Και είναι παρόν γιατί όπου είναι, λέει, δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Θεού, ποιοι όμως είναι αυτοί οι συνηγμένοι? Είναι αυτοί που μεταξύ τους, καθώς το Πνεύμα του Θεού μας είπε, πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους. Αυτοί, λέει, που έχουν συμφωνήσει περί παντός πράγματος, το οποίο ήθελαν κάνει αίτηση. Αλλά δεν είναι, αδερφοί, μόνο αυτό που ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι μόνο η αίτηση, αλλά για το οτιδήποτε συμφωνούν. Γιατί ο Θεός ο οποίος πιστεύουμε δεν είναι τρεις θεοί, είναι ένας Θεός. Όμως είναι τρεις οντότητες, αδερφοί, οι οποίες συνεργάζονται απόλυτα μεταξύ τους. Και όπως ακριβώς ο Χριστός τους είπε, σας συμφέρει να απέρθω εγώ, γιατί λέει, αν δεν απέρθω εγώ, δεν θα έρθει ο Παράκλητος. Ο Χριστός τελείωσε το έργο, δεν είπε, όχι, εγώ θα παραμείνω εδώ. Όχι, θα φύγω, λέει, για να αφήσω να έρθει ο Παράκλητος, γιατί αυτός θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Και να ξέρετε, αδερφοί, ότι ό,τι βιώνουμε αυτές τις ημέρες, ό,τι βιώνουμε πάνω σε αυτή τη γη, είναι από το Πνεύμα του Θεού. Διότι αυτό το Πνεύμα του Θεού μας πήρε από το χέρι όταν εμείς ήμασταν εχθροί του. Μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε στον Θεό Πατέρα. Αυτός ο ίδιος ο Χριστός, αυτός ο οποίος περπάτησε πάνω στη γη, αλλά τώρα δια του Παρακλήτου, αδερφοί, ανοίγει τις καρδιές των ανθρώπων. Φέρνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων την Ανάσταση. Αυτή την Ανάσταση που σήμερα, αυτό το βραδινό, όλοι εμείς την έχουμε γνωρίσει. Έχουμε γνωρίσει αυτό το φως που μπήκε μέσα μας και μας έδωσε μια νέα ζωή. Και μας οδήγησε σε μια νέα ζωή. Όμως, αδελφοί, αυτή η νέα ζωή δεν είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, σπαρμένη με ροδοπέταλα. Και γιατί δεν είναι? Γιατί, αδελφοί, ο Θεός, σαν αληθινός πατέρας που είναι, ξέρει ότι το να μας κάνει, θα λέγαμε, όλα τα χατήρια όπως θα ήθελε ένα παιδί από τον πατέρα του, δεν είναι καλό για μας, αλλά επιζήμιο για την ψυχή μας. Γι' αυτό η αγάπη του Θεού έχει προνοήσει για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στη ζωή μας. Και πάνω σε αυτό, αδερφοί, θα ήθελα να μιλήσω σήμερα. Αυτό το μήνυμα μου έχει βάλει ο Κύριος να πω αυτό το φαινόμενο το οποίο βιώνει ο λαός του Θεού. Ενώ γνωρίζει τη χαρά, γνωρίζει την ευλογία, όμως όλος ο δρόμος δεν είναι ακριβώς αυτό. Και βιώνει πολλές φορές τη θλίψη, βιώνει την απομόνωση, βιώνει την δυσκολία. Γιατί, αδερφοί, η καρδιά του ανθρώπου είναι ο χειρότερος εχθρός του. Και αυτή είναι η οποία οδηγεί τον άνθρωπο σε εσφαλμένο τρόπο. Είναι σαν ένα θηρίο. Δεν υποτάσσεται η καρδιά, αδερφοί. Είναι σαν ένα άγριο άλογο. Έχετε δει πώς είναι το άγριο άλογο, πώς το δαμάζουν? Προσπαθεί ο υπέας να ανεβεί πάνω στο άλογο και αυτό κλωτσάει, τεινάζεται στον αέρα, πηδάει. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, πηδάει σαν την ακρίδα, μέχρι να ρίξει τον υπέα του. Έτσι είναι η καρδιά μας. Δεν θέλει να υποταχθεί στο Θεό. Κλωτσάει, τεινάζεται. Όμως, αδερφοί, αυτό που έχει συμβεί στην πραγματικότητα είναι ότι αν ο υπέας καταφέρει να μείνει πάνω στην πλάτη του αλόγου και δεν καταφέρει το άλογο να το πετάξει από την πλάτη του, τότε τι γίνεται? Τότε το άλογο υποτάσσεται στον υπέα του, γίνεται ο κύριος του και το αφοσιώνεται απόλυτα. Έτσι λοιπόν, λειτουργεί και η δική μας καρδιά. Και πάντα λειτουργούσε έτσι. Αλλά τι έκανε? Έκανε ο Θεός χάρη. Και ξέρετε πώς ενεργεί ο Θεός? Όταν ένα άλογο, λέει, είναι πολύ άγριο και δεν μπορεί κανένας υπέας να ανεβεί απάνω του, ξέρετε τι κάνουν? Τον βάζουν μέσα σε μια ρηχή λίμνη. Και το υπεύουν μέσα στη λίμνη. Μέσα στη λίμνη το άλογο δεν μπορεί να τυναχτεί, δεν μπορεί να ρίξει τον καβαλάρι και αναγκάζεται να υποταχτεί. Αυτό ακριβώς το ίδιο πράγμα, αδερφοί, χρησιμοποιεί και ο Θεός στη ζωή μας. Τι είναι αυτή η λίμνη? Είναι καταστάσεις που επιτρέπει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, τις οποίες δεν μπορούμε να φύγουμε μέσα από αυτές. Αλλά θα έλεγα ότι ο Θεός μας εχμαλωτίζει μέσα σε αυτές. Εμείς τυναζόμαστε, αντιδρούμε. Αλλά κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε, αδερφοί, ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να τη βιώσουμε. Πρέπει να τη βιώσουμε μέχρι το τέλος. Και αυτό, αδερφοί, θα αποτελέσει για μας θεραπεία. Γιατί μετά από αυτή την κατάσταση, ο Θεός θα μπορέσει πλέον να μας υπεύσει. Θα είναι ο απόλυτος Κύριός μας. Δεν είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να αφοσιωθούμε στο Θεό, αλλά είναι, αδερφοί, η σάρκα. Είναι ο παλιός άνθρωπος ο οποίος αντιδρά. Και αυτό θέλει να υποτάξει. Είναι ο εγωισμός, είναι η υπερηφάνεια. Όλα αυτά θέλει να τα υποτάξει ο Θεός. Και ποιος είναι ο τρόπος? Θα τον δούμε τώρα. Να ανοίξουμε, αδερφοί, τις γραφές στη σελίδα 683, είναι το κεφάλαιο ΓΙΓ. Και διαβάζουμε από την αρχή. Ούτως είπε Κύριος προς εμέ, ύπαγε και απόκτησον εις αυτόν ζώνη λινή και περιέβαλε αυτήν επί την οσφήν σου και εις είδωρ μη βάλεις αυτήν. Απέκτησα λοιπόν τη ζώνη κατά το λόγο του Κυρίου και περιέβαλον επί την οσφήν μου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ εκ Δευτέρου λέγον, λάβε τη ζώνη την οποίαν απέκτησας την επί της οσφής σου και σηκωθείς, ύπαγε εις τον Εφράτη και κρύψον αυτήν εκεί εν τη οπή του βράχου. Υπήγα λοιπόν και έκρυψα αυτή πλησίον του Εφράτου καθώς προσέταξε σε μέ ο Κύριος. Και μετά πολλάς ημέρας είπε Κύριος προς εμέ, σηκωθείς, ύπαγε εις τον Εφράτη και λάβε εκείθεν τη ζώνη την οποία προσέταξα εις ένα κρύψεις εκεί. Και υπήγα στον Εφράτη και έσκαψα και έλαβον τη ζώνη εκ του τόπου όπου έκρυψα αυτήν. Και ειδού η ζώνη ήτο εφθαρμένη, δεν ήτο χρήσιμος εις ουδέν. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ούτω λέγει Κύριος, κατά τούτο τον τρόπο θέλω φθείρει την υπερηφάνεια του Ιούδα και τη μεγάλη υπερηφάνεια της Ιερουσαλήμ. Ο κακός αυτός λαός ήτινες αρνούνται το να υπακούσουσι εις τους λόγους μου. Βλέπετε αυτό που λέγαμε με το άλογο, αδερφοί. Και περπατούσι εν τεσορέξεις της καρδίας αυτών και υπάγουσι οπίσον άλλων θεών για να λατρεύωσι αυτούς και να προσκυνούσι αυτούς. Θέλουσι είστε εξάποντες ως η ζώνη αυτή. Ήτις δεν είναι χρήσιμος εις ουδέν. Διότι καθώς η ζώνη κολλάται στην οσφή του ανθρώπου, ούτως εκόλυσα εισε με αυτόν πάντα τον λύκο Ισραήλ και πάντα τον λύκο Ιούδα, λέγει Κύριος, δια να είναι εισε με λαός και όνομα και καύκημα και δόξα. Βλέπετε, αδερφοί, αμήν, ως εδώ. Βλέπετε, αδερφοί, ότι ο στόχος του Θεού, η αγάπη του Θεού, δεν θέλει τίποτα άλλο. Θέλει ένα λαό, ο οποίος να υπακούει στο θέλημά του. Ξέρετε τι είναι η οσφή? Η οσφή είναι, αδερφοί, είναι το κέντρο της δύναμης. Το κέντρο της θέλησης. Θέλει ο Θεός να μας συνδέσει στην οσφή του, στην θέλησή του, στη δύναμή του. Εκεί που, αδερφοί, θα είμαστε ένα μαζί του. Αλλά όπως λέει στην επόμενη ακριβώς πρόταση, αδερφοί, αλλά δεν υπήκουσαν. Και βλέπετε αυτό το οποίο συμβαίνει πάντα. Ο λαός ο λαός του Θεού, ενώ αδερφοί, ενώ τα πάντα αδερφοί μέσα σε αυτή τη γη υπακούν εις τον Θεό, τα ζώα, ο ήλιος, το φεγγάρι, ο Ιησούς του Ναβί, διέταξε τον ήλιο και τη σελήνη να σταματήσουν και σταματήσανε με την έκβαση του Θεού. Τα ζώα διέταξε τα κοράκια ο Θεός να πηγαίνουν στον Ηλία, να το πηγαίνουν ψωμί και κρέας. Και τα κοράκια υπάκουσαν, αδελφοί. Υπάκουσε η φάλαινα να ανοίξει το στόμα της και να καταπιεί τον Ιωνά για να τον γλιτώσει από πνιγμό. Τα πάντα λοιπόν υπακούν στο Θεό. Ακόμα και αυτό το γαϊδουράκι, το οποίο καβάλισε ο Βαλάκ, του είπε με μεγάλη στενοχώρια, «Γιατί με χτυπάς, γιατί με χτυπάς, εγώ δεν είμαι η όνος σου η οποία πάντοτε καβαλούσες. Γιατί τώρα δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που έκανα ήταν για να σε σώσω». Και βλέπετε, αδελφοί, ότι όλα τα πάντα γύρω σε αυτή τη γη υπακούν και καταλαβαίνουν το θέλημα του Θεού. Εμείς όμως πολλές φορές κοφεύουμε. Πολλές φορές δεν βλέπουμε. Και με πολύ μεγάλη στενοχώρια, αδελφοί, ο Θεός λέει, «Τι σκουφός είμαι ο δούλος μου. Τι τυφλός αυτός ο άνθρωπος τον οποίον απέστειλα». Γιατί αδερφοί, στηριζόμενοι στα θαυμάσια του Θεού, πολλές φορές παρασυρώμαστε και νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι από μας. Είναι από μας. Ξέρετε, ούτε τα πιο απλά πράγματα δεν είμαστε σε θέση, ακόμα τα καθημερινά θα έλεγα. Ένας μεγαλειώδης βασιλιάς, ο βασιλιάς της Βαβυλώνος, ο Ναβουδονόσορ, καθώς περπατούσε πάνω στο παλάτι του, αδερφοί, κοιτούσε το παλάτι με χαρά και ευχαρίστηση και έβλεπε αυτά τα οποία δημιούργησε και είπε, «Ιδού, αυτά τα, ιδού το μεγαλείο, η Βαβυλώνα είναι το μεγαλείο της δόξης μου. Αυτό που δημιούργησε η χείρ μου». Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει αυτό με εμάς. Και όμως, αδερφοί, και εμείς μέσα στη ζωή μας δεν είμαστε οι βασιλιάδες. Δεν έχουμε δημιουργήσει Βαβυλώνα, αλλά πολλά πράγματα δημιουργούμε μέσα στη ζωή μας. Και μέσα μας λέμε στους ανθρώπους, στον περιγύρω μας, κοίτα τι δημιούργησα, κοίτα τι έφτιαξα, και σε πολλά πράγματα καφιόμαστε. Καφιόμαστε για την εξυπνάδα μας, καφιόμαστε για τη δημιουργικότητά μας, αλλά ή για πολλά καλλιτεχνικά, με καλλιτεχνικές ικανότητες, αλλά όλα αυτά, αδερφοί, είναι δώρο του Θεού. Βλέπεις, ο Ναβουδονόσορ δεν πρόλαβε να τελειώσει τη λέξη στο στόμα του. Και κοιτάξτε τώρα η αγάπη του Θεού. Μοιάζει οξύμορο αυτό το οποίο λέω, αλλά ναι, είναι η αγάπη του Θεού. Εκεί που το είπε, αδερφοί, ξαφνικά μετατράπηκε, λέει, ο άνθρωπος αυτός σε έναν άνθρωπο, σε ένα ζώο. Έχασε τελείως την, θα λέγαμε, τη λογική του και περιφερόταν σαν ζώο και τρεφόταν με το χόρτο της γης. Μέχρι πότε, μέχρι που συνειδητοποίησε, αδερφοί, ότι όλα αυτά είναι δώρο του Θεού. Ότι η βασιλεία των ανθρώπων, και όταν μιλάω, αδελφοί, για τη βασιλεία των ανθρώπων, μιλάω και για μας. Γιατί και εμείς μέσα στη ζωή μας είμαστε βασιλείς. Αλλά είμαστε και βασιλείς μέσα στην Εκκλησία και ιερείς του Κυρίου. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Αλλά κάθε βασιλεία προέρχεται από το Θεό και μόνο από το Θεό. Και ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει, ο Θεός μπορεί να την αφαιρέσει. Και βλέπετε με πόσο περίτεχνα χειρουργική επέμβαση έκανε ο Θεός τον Αβουδονόσορ να τον φέρει στην πραγματικότητα. Του αφαίρεσε τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Στον Ιερεμία, λέει ο Θεός, στο δούλο του, ο δούλος του οποίος τον αγαπάει και ξέρει σε ποιον Θεό πιστεύει. Πήγαινε, του λέει, και πάρε μια ζώνη, η οσφή. Η ζώνη, είπαμε, είναι το κέντρο της δυνάμεως και της θελήσεως. Συνέσφιξε, λέει, στον Ηλία ο Θεός την οσφή του και έτρεχε, λέει, μπροστά από την άμαξα του Αχάβ. Φαντάζεστε έναν άνθρωπο να τρέχει πιο γρήγορα από τα άλογα. Θα έλεγα ότι είναι αδύνατο. Αλλά ο Θεός μπορεί να κάνει και αυτό. Και όσο αδύναμος, αν σήμερα νιώθεις, ο Θεός μπορεί να σφίξει την οσφή σου και να τρέχεις πιο γρήγορα και από το άλογο, πιο γρήγορα και από τον άνεμο. Γιατί αυτό που θα σου δώσει δύναμη, αδελφέ μου και αδελφή μου, δεν είναι ούτε η άσκηση που κάνεις στο γυμναστήριο, ούτε η καλή διατροφή που κάνεις, αλλά είναι το Πνεύμα. Είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα εργαστεί και εργάζεται μέσα σου, ώστε να μπορείς να έχεις την δύναμη, ακόμα και την καθημερινότητά σου, να μπορέσεις να φέρεις εις πέρας. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι και η καθημερινότητα, ναι, την καθημερινότητα, αδελφοί, θα μπορούσε ούτε και αυτή να φέρουμε εις πέρας. Αλλά ο Θεός, ακόμα και αυτά τα μικρά πράγματα, μας βοηθάει. Και μέσα στις δυσκολίες έρχεται και μας παρηγορεί. Και του λέει του Ιερεμία, πήγαινε, του λέει, πάρε αυτή την οσφή και βάλ' την μέσα σε ένα βράχο. Και αυτό ακριβώς ο Θεός το κάνει και σε σένα και σε μένα και σε όλους μας. Αδερφοί, σας τα λέω αυτά γιατί πέρασα πολύ δύσκολες στιγμές μέχρι να συνειδητοποιήσω αυτά τα πράγματα. Και ενώ στην προσευχή το Πνεύμα του Θεού μου μιλούσε και μου εξηγούσε, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. Γιατί ενώ ο Θεός ανοίγει την ερυθρά θάλασσα και διαβαίνεις μέσα από αυτήν την θάλασσα ως διαξηράς. Γιατί όταν φτάσεις πλέον στην απέναντι όχθη και πατήσεις πάνω στη στεριά, πάνω σε έδαφος στερεό και εκεί που αισθάνεσαι δυνατός και λες «Ο Θεός είναι μαζί μου, ο Θεός δεν θα με αφήσει, δεν θα επιτρέψει τίποτα μέσα στη ζωή μου». Και τότε ξαφνικά, ενώ περπατάς, αρχίζουν οι ελλείψεις, δεν υπάρχει νερό. Μα διψάω, δεν υπάρχει νερό. Πεινάω, έχω αποκάμει. Δεν υπάρχει φαγητό. Και βέβαια, αδερφοί, αυτό δεν το λέμε υλικά, αλλά το λέμε πνευματικά. Γιατί και πνευματικά ζούμε πολλές φορές διασχίζοντας την έρημο. Εκεί που δεν υπάρχει νερό, εκεί που δεν υπάρχει τροφή. Μα Κύριε, Εσύ δεν είπες ότι δεν θα αφήσεις δίκαιο να λιμοκτονεί? Ναι, αλλά ο Κύριος λέει, σε άφησα να διψάσεις και να πεινάσεις για να δοκιμάσω την καρδιά σου, για να δω αν θέλεις να υπακούσεις το θέλημά μου. Και εκεί, αδελφοί, που όλοι τα βάζουμε πάντα με τον επικεφαλή. Πάντα οι επικεφαλείς πληρώνουν την ύφη. Και αρχίσαν όλοι να φωνάζουν το Μωυσή. Μας έφερες εδώ! Μας έφερες, εμείς συζητήσαμε να μας πας στη γη της Απαγγελίας, μας έφερες μέσα σε γη άνυδρη, χωρίς τροφή. Δεν ήταν καλύτερο να πεθάνουμε στην Αίγυπτο? Δεν είχε καλύτερους τάφους εκεί? Γιατί μας έφερες εδώ? Αδερφοί, δεν φταίει. Δεν φταίει, αδερφοί, ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού και αυτός, όπως και εμείς, περνάει μέσα από τις δυσκολίες, είναι και αυτός διψάει, και αυτός πεινάει, και αυτός περνάει όλα αυτά, και ξέρετε κάτι, έχει ένα ακόμα φορτίο μεγαλύτερο, ότι πρέπει να στηρίξει και σένα και μένα. Πρέπει να σε βοηθήσει εσένα και εμένα να μην χάσεις την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Γιατί έχει ευθύνη πάνω σε αυτό. Γι' αυτό σου λέει Κύριος ο Θεός σήμερα ότι ζητάει, όχι απαιτεί, ζητάει και παρακαλεί ο Θεός να υπακούς στον άνθρωπο, στους ανθρώπους που έχει θέσει να επιμελούνται την ψυχή σου. Και αδερφοί, είμαστε εδώ αδελφοί να ανοίγετε την καρδιά σας ως φίλος προς φίλο και για να μπορούμε να στηρίζουμε και να σας βοηθάμε, γιατί αδελφοί να ξέρετε ότι αυτή τη διαδρομή δεν μπορούμε να την περπατήσουμε μόνοι μας. Αλλά ο Θεός έθεσε ένα σώμα και αυτό το σώμα, το ένα μέλος υποστηρίζει το άλλο. Και αυτό θα βοηθήσει το σώμα να φτάσει στο τέλος του, αδελφοί. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Και δεν έφτιαξε ο Θεός ένα σώμα το οποίο το ένα μέλος να κάνει τα πάντα και τα άλλα τίποτα. Αλλά κάθε μέλος, αδελφοί, έχει από το Θεό, ο Θεός του έχει δώσει κάτι μέσα στο σώμα για να το εργάζεται. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, δεν το κρατάει κρυφό. Σε όλους μας έχει φανερώσει ο Θεός και μας φανερώνει με ποιο τρόπο μπορείς να στηρίξεις και να βοηθήσεις. Γιατί είμαστε ένα σώμα, αδερφοί, άγιο. Και το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό το οποίο, θα έλεγα, δημιουργεί τις σχέσεις μας ανάμεσά μας. Γιατί είναι σχέσεις αγάπης και υποστήριξης. Και μέσα, λοιπόν, σε αυτή την δύσκολη Στη δύσκολη κατάσταση, αδελφοί, βλέπετε ο Θεός θα κάνει την επέμβαση. Θα βρει νερό. Θα ανοίξει τον βράχο για να πιεις νερό. Και εκεί μέσα στην έρημο που δεν υπάρχει τίποτα, εκεί που δεν μπορείς να βρεις παρηγοριά ή να βρεις υποστήριξη από πουθενά, τι θα κάνει. Εκεί που περπατούσαν το πρωί οι αδελφοί μας τότε, λένε τι είναι αυτό και το μαζέψανε, και αυτό, αδερφοί, αποτέλεσε αυτό που μαζέψαν το εκείνο το πρωινό, το πρώτο πρωινό που ο Θεός του τοποθέτησε, γιατί αυτό δεν υπήρχε πριν. Και να ξέρεις ότι αυτό που έχεις σήμερα, το ότι ανοίγεις τη γραφή και διαβάζεις το Λόγο του Θεού και γεμίζεις μέσα σου, αυτό το γέμισμα δεν είναι ανθρώπινο, αλλά είναι από το Πνεύμα του Θεού. Αυτό δίνει την τροφή. Γιατί νομίζουμε ότι αυτό το βιβλίο, οποιοδήποτε το πάρει, δεν μπορεί να τραφεί από μέσα ή να το καταλάβει. Έχει κάνει με ένα μεγάλο θαύμα ο Θεός, ότι εμείς μπορούμε να το κατανοήσουμε, όχι για να δείχνουμε στους ανθρώπους ότι είμαστε γνώστες, αλλά για να δείξουμε στους ανθρώπους ότι τους αγαπούμε. Γιατί, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού είναι αγάπη. Γι' αυτό, λοιπόν, αυτή η τροφή τους έτρεψε και δεν αρρωστήσανε, δεν φθάρθηκε η δύναμή τους. Φαντάζεστε τόσα χρόνια να περπατάς ασταμάτητα μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Και είδατε, αδερφοί, ότι πόσο κρατάει αυτό το ταξίδι της ερήμου. Πόσες μέρες χρειάζονται για να φτάσει κανείς στη γη της απαγγελίας. Αδερφοί, την απάντηση τη δίνει ο Θεός. Η απόσταση, αδερφοί, η απόσταση έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Έχει να κάνει με την καρδιά μας. Όσο η καρδιά μας και ο Θεός, ο οποίος ξέρει και είναι καρδιογνώστης και ξέρει την καρδιά μας, από την καρδιά μας θα δείξει πόση απόσταση θα διανύσουμε. Πόσο θα ταλαιπωρηθούμε μέσα στην έρημο. Περισσότερο υποτάσσεται την καρδιά μας και όσο κλείνουμε και ταπεινωνόμαστε και, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, γινόμαστε όπως τα παιδιά απλοί, τόσο θα μικραίνει η απόσταση. Όσο αντιδρούμε, αδερφοί, και όσο ζητούμε περίπλοκα πράγματα, τόσο θα μεγαλώνει η απόσταση. Όσο, όσο να αντιονόμαστε ο ένας με τον άλλον, τόσο θα μεγαλώνει η απόσταση. Και η γη της επαγγελίας θα απομακρύνεται αντί να πλησιάζει. Τι ζητάει ο Θεός? Ζητάει ο Θεός πρώτον να επιστρέψουμε στην πρώτη μας αγάπη, να επιστρέψουμε σε Αυτόν. Και να ξέρετε κάτι, ότι επειδή ακριβώς η καρδιά μας είναι σφόδρα, απατηλή και διαφθαρμένη, όλος ο αγώνας μας είναι να επιστρέφει η καρδιά μας στο Θεό. Και η καρδιά μας να επιστρέψει και στους αδερφούς. Να είναι στους αδερφούς. Και είναι ένα έργο, αδερφοί, που δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο. Αλλά να ξέρετε, αδερφοί, ότι θα φέρει την γη της επαγγελίας πιο κοντά μας. Κάθε βήμα, αδερφοί, κάθε βήμα, κάθε προσπάθεια που κάνουμε, ο Θεός, αδερφοί, να ξέρετε, είναι σημειωμένη. Δεν υπάρχει κανένα έργο το οποίο να μένει εκτός του Θεού. Τίποτα δεν είναι πέρα από την όραση του Θεού. Επιβλέπει, αδερφοί, στις δυσκολίες μας, επιβλέπει στις καταστάσεις μας και πάντα, αδερφοί, προσπαθεί, τι να κάνει, να μας αδειάσει. Να μας αδειάσει από τον εαυτό μας. Γι' αυτό περνάμε αυτές τις δυσκολίες και τις καταστάσεις. Γι' αυτό βλέπετε, αδερφοί, το λέει πολύ απλά η Καινή Διαθήκη. Αυτός που θα βρει τη ζωή του, θα τη χάσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό που αγωνιζόμαστε πάντα μέσα στη ζωή μας είναι να βρούμε τη ζωή μας. Λοιπόν, και όλο αυτό, αδερφοί, πάντα μας πάει πίσω. Πάντα μας πάει πίσω. Αν όμως, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, χάνουμε τη ζωή μας, μάλλον θα έλεγα δορίζουμε τη ζωή μας ένεκεν του Θεού, τότε κάθε μέρα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς την γη της επαγγελίας, προς τον ουρανό. Όλα αυτά, αδερφοί, τα ενεργεί το Πνεύμα του Θεού. Γιατί καθώς το Πνεύμα του Θεού λέει ότι τον Χριστόν εσφράγισε ο Θεός, αυτός να δώσει την τροφή τη μένουσα σε ζωή. Αυτή, αδερφοί, είναι η τροφή, η μένουσα σε ζωή. Η τροφή, η αληθινή τροφή, είναι, αδερφοί, να γνωρίζουμε και να πιστεύουμε στον Χριστό. Και όσο περισσότερο αδειάζουμε από όλα τα άλλα, τόσο περισσότερο πλησιάζουμε στη δύναμη και στην αγάπη του Θεού. Τόσο περισσότερο γνωρίζουμε τον Θεό. Γιατί πολλές φορές, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας είδαμε καταστάσεις, είδαμε πράγματα που νομίσαμε ότι ναι, ξέρω τον Θεό, ξέρω ποιος είναι ο Θεός. Και όμως πολλές φορές, αδερφοί, ο Θεός μας ξάφνιασε. Αδερφοί, ξαφνιάστηκε ένας άνθρωπος που γνώριζε πάρα πολύ καλά τον Κύριο, γιατί από μικρό παιδί τον πείμενε ο Κύριος, ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ γνώριζε πολύ καλά τον Θεό. Και όμως, αδερφοί, ξαφνιάστηκε. Ξαφνιάστηκε όταν ο γιος του Ζά, που μετέφερε την κυβωτό της Διαθήκης, πήγε να ισορροπήσει την κυβωτό, η οποία κουνιότανε και ήταν επικίνδυνο να πέσει, άγγιξε την κυβωτό και πέθανε. Και τρόμαξε, αδερφοί, ο Δαβίδ. Δεν ήξερε ο Δαβίδ τον Κύριο, δεν ήξερε το μεγαλείο του Θεού, το ήξερε, αλλά δεν ήξερε ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά δεν αλλάζει. Τους είχε πει ότι δεν έχετε το δικαίωμα ούτε να βλέπετε την κυβωτό, αλλά ούτε και να την αγγίζετε. Αυτό που λέμε ότι ο Θεός δεν έχει συνέστημα. Δεν είπε συναισθηματικά, μα ήθελε να την κρατήσει να μην πέσει. Όχι. Παρέβει αυτό που είπε ο Θεός. Και ο Θεός τον θανάτωσε. Και ο άνθρωπος που γνώριζε τόσο καλά τον Θεό, συνταράχτηκε. Και εμείς συνδρασόμαστε πολλές φορές με αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στη ζωή μας. Αλλά και ο Δαβίδ πέρασε αυτό το άδειασμα, αδερφοί. Γιατί εκεί που ήταν ως άνθρωπος ο οποίος οι χωροί λέγανε για αυτόν ότι είναι αυτός που σκότωσε τους μυριάδες και ο Σαούλ τις χιλιάδες, και ξαφνικά, αδερφοί, σε ένα βράδυ ήταν ο ανεπιθύμητος όλου του λαού. Αυτός που έβαζε και έβγαζε τον στρατό, ο συνετός άνθρωπος, τον αποστράφηκαν άπαντες. Γιατί? Γιατί τον αποστράφηκε ο βασιλιάς. Και όταν ο βασιλιάς αποστραφεί κάποιον, τότε όλοι τον αποστρέφονται. Όλοι είναι εναντίον του, αλλά όχι όλοι. Ο Σαούλ ήταν εναντίον του Δαβίδ, αλλά είχε έναν από τους μεγαλύτερους συμμάχους. Είχε το Θεό μαζί του. Αν έχεις μέσα στη ζωή σου πόλεμο, έχεις μέτωπα πολλά και ασταμάτητα, να θυμάσαι ότι έχεις ένα μεγάλο σύμμαχο. Έναν σύμμαχο που δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Γιατί αυτός υποσχέθηκε και δεν θα αναθετήσει. Αυτός είναι ο ελευθερωτής του σώματος και αυτός θα σε ελευθερώσει από όλα αυτά. Γιατί, όπως είπε και εκείνος, η μάχη είναι δική μου. Η μάχη, ο πόλεμος είναι δικός μου. Ο νικητής, αδερφοί, είναι εκείνος. Πρόσμηνον, λοιπόν, την ελευθέρωση του Θεού. Αν μέσα σε αυτό το διάστημα βλέπεις δύσκολες καταστάσεις, είναι γιατί ο Θεός επεξεργάζεται και θεραπεύει την ψυχή σου. Θα έρθει, αδερφοί, η στιγμή που θα μας αποκαλύψει ο Θεός όλα αυτά τα οποία ενήργησε μέσα στη ζωή μας και πραγματικά θα εκπλαγούμε το πόσο ωραία, το πόσο θαυμαστά είναι τα έργα του Θεού. Κοιτάξτε, το Δαβίδ πόσο δύσκολα πέρασε. Καταδιωγμένος, χωρίς ανθρώπους, με απέραντες δυσκολίες, έφτασε στο σημείο να ζητιανεύει και τροφή, να φάει. Και να τον κατηγορούν ότι είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος απέρριψε τον Κύριό του. Ότι έφυγε από τον Κύριό του. Ποιος? Ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ έφυγε από τον Κύριό του. Αυτός ο οποίος πήγαινε και του έπαιζε με την άρπα για να τον ηρεμήσει. Αυτός έφυγε από τον Κύριό του. Θα έρθουν στιγμές μέσα στη ζωή σου που θα σε απορρίπτουν. Θα έρθουν στιγμές που θα είναι όλοι εναντίον σου. Μην χάνεις το θάρρος σου. Βλέπεις ότι τον Κύριο ακόμα τον απορρίπτουν και ακόμα θα τον απορρίπτουν μέχρι να έρθει ένδοξος από τους ουρανούς. Αλλά τι έχει μεγάλη σημασία? Έχει μεγάλη σημασία, αδερφέ μου και αδερφή μου, όταν θα έρθει η ώρα να είσαι μαζί με τον Κύριο. Κάνε λίγη υπομονή, μέσα σε αυτά τα οποία περνάς, μέσα σε αυτά τα οποία σου συμβαίνουν. Όλα αυτά που συμβαίνουν συγκεντρώνουν μέσα στο ταμιευτήριο του ουρανού μεγάλους θησαυρούς. Η προσωρινά ημών θλίψη καταργάζεται μεγάλο βαθμό δόξας. Και μεγάλα πλούτη ετοιμάζει σε εμάς ο Θεός. Όχι πλούτη τα οποία θα τα απολαύσουμε εδώ, αδερφοί. Γιατί εδώ δεν μπορείς να απολαύσεις τίποτα. Ό,τι και να προσπαθήσεις να απολαύσεις εδώ σε αυτή τη ζωή, βλέπεις ότι χάνεται, είναι μάταιο. Έρχεται μια στιγμή και ό,τι έφτιαξες διαλύεται. Οι καιροί αλλάζουν. Τα χρήματα μεταφέρονται από χέρι σε χέρι. Αλλά και αυτό, αν δεν γίνει, έρχεται μια στιγμή όπως εκείνος ο πλούσιος και που του είπε: Άφρον αυτά που τα οποία ετοίμασες, σε ποιον θα ανήκουν? Τι να αγωνίζομαι λοιπόν να μαζέψω εδώ σε αυτή τη γη, τι να μαζέψω? Τι μπορεί να μου δώσει χαρά? Τι μπορεί να μου δώσει δύναμη από όλα αυτά? Αφού ο πλούτος είναι κάτι το οποίο είναι πρόσκαιρο. Όμως, ό,τι κι αν έχω, αδερφοί, ας το χρησιμοποιήσω για τη δόξα του Θεού. Ας το δώσω και στο αφιερώσω στο Θεό. και τότε θα το βρω, θα το βρω στον ουρανό. Και ό,τι αδερφοί κάνουμε μέσα στη ζωή μας, θα το βρούμε στον ουρανό. Ό,τι ανοίγουμε μέσα στη ζωή μας, ό,τι ξεκλειδώνουμε μέσα στη ζωή μας, γιατί πολλά πράγματα μας συμβαίνουν στη ζωή μας και η καρδιά μας πολλές φορές κλειδώνει σε κάποιες καταστάσεις, σε κάποιες σχέσεις. Αυτά που θα αφήσω ξεκλείδωτα, κλειδωμένα εδώ, αδελφοί, θα τα βρω και στον ουρανό κλειδωμένα. Μας λέει ο Λόγος του Θεού να ξεκλειδώσουμε. Να ξεκλειδώσουμε όλα αυτά που μας συνέβησαν. Όλα αυτά που μας κάνανε. Σε όλα αυτά τα οποία τραυματιστήκαμε. Γιατί, να θυμάστε αδελφοί, ότι όλοι κουβαλάμε πληγές. Πολλές πληγές. Αλλά να θυμηθούμε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μας δείχνει αυτές τις πληγές. Και λέει, αυτές είναι οι πληγές που πληγώθηκα στον οίκο των φίλων μου. Βλέπετε ότι δεν είμαστε μόνο οι μόνοι εμείς. Αν λοιπόν αυτός που έχει τόσες πληγές και μας δέχεται, δεν πρέπει εμείς να δεχτούμε, αδελφοί, αυτούς που μας πλήγωσαν. Θα έρθει η ώρα, αδελφοί, που κάθε τέτοια πληγή που θα επιδένουμε, αδελφοί, θα ανοίγει και μια πόρτα στον ουρανό γι' αυτό. Θα δημιουργείται μια νέα ελπίδα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αδελφοί, η Εκκλησία θα μπορέσει να δει τον ημφίο της. Θα μπορέσει να δει τον ημφίο της. Διότι, θυμάστε, αδελφοί, ότι ο άσωτος Υιός όταν επέστρεψε, ο πρεσβύτερος Υιός δεν ήθελε με κανένα τρόπο να εισέλθει στον οίκο. Ξέρετε γιατί? Γιατί μέσα του αισθανόταν δίκαιο. Γιατί τόσα χρόνια παιδευόταν μέσα στο σπίτι του πατέρα του και δεν είδε κάποια απολαβή, παρότι τα πάντα ήταν δικά του, αλλά δεν είχε απολαβή. Πολλές φορές δεν βλέπουμε μέσα στη ζωή μας απολαβές. Δεν σημαίνει όμως ότι όλα αυτά δεν μας ανήκουν. Πρέπει όμως, αδερφοί, να ανοίξω την καρδιά μου, πρέπει να ανοίξω την καρδιά μου στον άσωτο. Όταν θα επιστρέψει, αδερφοί, ο άσωτος, τότε θα επιστρέψει και η δύναμη μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι το μήνυμα του Θεού. Ότι θα έρθει, όταν θα μπουν οι άσωτοι στην Εκκλησία, θα επιστρέψει ο Θεός εν δυνάμει. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.